Dëgjuesën e ruar, mirë mëngjesi. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me kërkesë të qeverisë, kuvendi i Kosovës ka tërhequr të enjtën nga rendi i ditës projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Se si ka ardhur deri këtu, dëgjojmë Arton Konushevcin.
Kuvendi i Kosovës me kërkesën e qeverisë së Kosovës ka tërhequr nga rendi i ditës projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka njoftuar deputetët e kuvendit se në situatën e krijuar nuk mund të procedohet tutje me ratifikimin e kësaj marrëveshje. Mustafa kur foli për situatën e krijuar është thirrur në gjendjen politike me kurzimet e opozitës dhe protestat në rrugë që organizuan nga subjekti politik lëvizjeve të vendosje. Kryeministri Mustafa ka thënë se projekt ligji për demarkacion në kufiri do të riprocedohet në një moment më të përshtatshëm politik në vend.
Konsideroj që nuk është në rregull që për këtë ligj të diskutojmë dhe trajtojmë situatën kur kemi edhe presionet të deputetëve dhe kërcënime në situatë kur një grup parlamentar e kushëzon votimin e këtij ligji me koncesione dhe nuk dëshirojmë që të bëjmë asnjë koncesion për një ligj i cili përcakton suverenitetin dhe integritetin territorial të Republikës Kosovës.
Kryeministri Mustafa ka thënë se tërheqja e projekt ligjit nga rendi i ditës në kuvend nuk do të thotë se marrëveshja me Malin e Zi do të rinegociohet. Megjithatë, me këto konstatimet e kryeministrit Mustafa nuk është pajtuar opozita. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri, i cili është edhe deputet në kuvendin e Kosovës, ka thënë se tërheqja e kësaj pike ka ardhur si rezultat i mobilizimit të deputetëve, popullatës dhe ekspertëve që ishin kundër kësaj marrëveshje. Ai mos votimin e projekt ligjit në kuvendin e Kosovës e ka konsideruar si një fitore.
Kjo është natyrisht fitore shtetit të Republikës së Kosovës pjesë parë. Dhe atë në dy rrafsh, shtetit të Republikës së Kosovës fituan sepse nuk u cungua territori tyre dhe shtetit të Republikës së Kosovës pashë fituan sepse rezistenca e tyre, vendosmëria e tyre, angazhimi i tyre e gjynizoi shtetin.
Kurse kryetari i Partisë Nisma për Kosovën Fatmir Limaj ka thënë se qeveria duhet ta pranojë se tërheqja e ratifikimit ndërlidhet me mungesën e listës serbe në kuvend dhe votat e koalicionit për ratifikimin e marrëveshjes.
Jo, problemi është se kanë dalë disa gjëra tjera. Lista serbska po thotë i keni dhënë do premtime që duhet mi bë publike. Si keni përmbush premtimet dhënë si jo për siguri. Hiç s'është punë sigurie këtu. Po thjesht lista serbska po thotë si keni përmbush disa premtime, kur na mbushni premtime tani na nalë me këshirën a vin parlament apo jo.
Kurse deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Daud Haradinaj ka thënë po ashtu se seanca kishte numër të mjaftueshëm të deputetëve dhe projekt ligji është dashur të hidhet në votim.
Nuk kërkohet votimi dyfisht i komuniteteve, nuk ka nevojë hiç na për listën serbska më kurzu, se çu ku jemi këtu dhe jemi më shumë se sa 100 deputet sallt, sepse nuk ka nevojë as me votu për askundër, na jemi deputet këtu dhe japim votën.
Kryetari i listës serbe Slavko Simić ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nuk ka kurzuar qeverinë e Kosovës me mbështetje për ratifikim të demarkacionit. Lista serbe është kompakte dhe vendosur në qëllimin që të gjithë qytetarët të jetojnë në Kosovë të sigurojnë një bazë të fortë që do të ndërtojë një mjedis të sigurt dhe jo një mjedis që kemi parë sot në Prishtinë. Në periudhën e ardhshme do të vazhdojmë që të punojmë dhe nuk do të dëgjojmë spekulime ose akuza nga cila do pal, ka thënë Simić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lëvizja vetëvendosje ka cilësuar si fitore tërheqën nga kuvendi të projekt ligjit për demarkacion. Ky subjekt ka organizuar të njëjtën protestë në Prishtinë, e cila ka përfunduar qetë. Për detajet raporton Bekim Bislimi.
Qindra protestues janë mbledhur para kuvendit të Kosovës në protestën e ftuar nga subjekti opozitar Lëvizja Vetëvendosje për ta kundërshtuar ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Antari i Lëvizjes Vetëvendosje Dardan Sejdiu u është drejtuar protestuesve duke thënë se protesta ka për qëllim parandalimin, siç e ka quajtur ai, të faljes së tokës së Kosovës.
Mobilizimi jo, aktivizmi jo, qëtëtor, do t'i ri krahë deputetve mrena që mos lejo
Deputetja Kuvendit të Kosovës nga radhë televizjes vetëvendosje Albulena Haxhiu, para se të hynte në objektin e Kuvendit të Kosovës, ka thënë se subjekti politik të cilit i përket ajo do të bëjë opozitë të fuqishme për të kundërshtuar ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me malin e zi.
Ne nuk do të lejojmë që këta njerëz të bëjnë pazare me territorin dhe vendin, dhe në këtë drejtim kemi obligim që të mbrojmë domethënë territorin e Republikës Kosovës.
Që para fillimit të seancës së Kuvendit të Kosovës pati paralajmërime se deputetët e listës serbe nuk do të merrnin pjesë në seancë. Sadri Ferati, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se pa pjesëmarrjen e deputetëve të listës serbe, ratifikimi i marrëveshjes do të ishte i pamundur.
Dihet, pra që marrëveshjet ndërkombëtare kërkojnë 2/3 pa 80 deputet, dhe në këtë rast nëse deputetët nga lista serbe në tërësi apo me shumicë nuk marrin pjesë, atëherë mund të parashikohet që nuk janë votat e mjaftueshme dhe do të presim se si do shkojnë matutje.
Pas tërheqjes nga rendi ditës i projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me malin e zi nga ana e qeverisë së Kosovës, deputeti i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti u ka thënë protestuesve se ata janë fitimtarë.
Sot keni fituar ju. Urime fitoria. Sot parlamentin e Kosovës më shumë të qohë i zëri juaj këtu prej sheshit se saj deputet dhe që e mërë që
që nga orët e para të ditës së njëjtë për rreth objektit të Kuvendit të Kosovës, por edhe objektit të qeverisë së Kosovës, janë vendosur forca të shumta të policisë së Kosovës, të cilat ishin në gjendje gatishmërie për përballje eventuale me protestuesit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të martën në ditën ndërkombëtare për personat e zhdukur, zyrtarët qeveritarë në Kosovë thanë se adresa për të kërkuar të zhdukurit e luftës mbetet Serbia. Familjarët në anën tjetër kërkuan angazhim më të madh të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar për zgjidhjen e fatit të paqeturve. Kronike e korespondentës son Luljeta Krasniqi.
Për Nebi Morina nga fshati Samadreq, komuna e Suharekës, plagët e luftës së fundit në Kosovë mbesin ende të hapura, teksa kërkon me ngulm që të zbuloj se ku gjendën eshtrat e vajzës së tij 26 vjeçare të vrarë në periudhën e luftës. Në ditën ndërkombëtare për personat e zhdukur, Nebi Morina nuk ka shuar shpresa se megjithatë një ditë do të zbardhët edhe fati vajzës së tij, së bashku me qindra qytetarë të Kosovës, të pagjetur që prej përfundimit të luftës.
Unë e kom vajzën time me blytën e kom 20